Verím, že dnes mám pre nás tému, ktorá bude požehnaným pre všetkých a hlavne všetkých vekových kategórií. Pokračujeme v 5. kapitole 1. listu Petra a on tento list dokončuje niečím veľmi praktickým a to je jeho povzbudenie voči starším a rovnako povzbudenie voči mladej generácii. Koľký z vás sa radíte dnes k tej staršej skúsenej generácii a vôbec sa za to nehanbí? Naozaj, wow, to je úžasné. Všetci sú v mladých v duchu. Koľký z vás viac sa nakláňate k tej mladšej generácii? Wow, krásne vidieť aj tie seniorské ruky, ako idú hore. A ja som teda toto dnešné slovo nazval pre staršiu generáciu prekonanie generačnej priepasti a pre tú mladšiu generáciu neprečítaná správa pre generáciu TikTok. A môžeš mi to tam, Ester, už šupnúť, ak sa ti podarí? Ako? Áno. Á, už to je tam. Výborne. Ó, super. Ale predtým jedno dôležité slovo. Viete, aký je posledný verš starej zmluvy, starého zákona? Čo je tam napísané? Predtým, než ja vám pošlem proroka Eliáša, tak je napísané, že on obráti srdcia otcov k ich synom. Rovnako verím, že to platí o vás, maminách. Že to neplatí len nás o synoch, ale aj o dcerách. Obráti jednu generáciu naproti druhej. Preto, ako je napísané, aby som pri svojom príchode neovalil na zem kliatbu. Dnes chcem s vami hovoriť o týchto dvoch generáciách a teda pozrieme sa na niektoré možno najprv špecifika a potom na to, k čomu nás Peter povzbudzuje. Ale najprv teda to popíšem asi takto. Zatiaľ, čo si možno niektorí z vás pamätajú na povojnové roky a dobu bez internetu. Mladí ľudia na mňa pozerajú, čo? Normálne, že písanie listov, posielanie listov cez poštu. A teda pamätajú si na povojnové roky a dobu bez internetu a lajkov. Tí druhí žijú, a to veľakrát aj vďaka internetu, v obavách o svoju budúcnosť, možno vypuknutie ďalšej vojny. To, čo sa deje na opačnom konci sveta, majú okamžite v rukách skrze svoje mobilné zariadenia. Jedni si pamätajú na cukríky TikTok. Máte tiktaky? Dajú sa kúpiť ešte tiktaky? Výborne, super. To boli tie cukriky zo západu. Zatiaľ, čo tí druhí fičia 2 hodiny denne na TikToku. 20-roční dávajú životné rady o vzťahoch miliónom followerov. Zatiaľ, čo zalúbený pár manželov po 70-ke už nikto nepočúva. Pozrieme sa teda najprv na niekoľko faktov o starších a ja sa na to pozriem z toho pozitívneho pohľadu. Okay? Veríme tomu, že otcovdom je miesto, kde máš byť povzbudený. Teda nebudeme hovoriť o vašich negatívach alebo o negatívach staršej generácie a rovnako sa budem toho snažiť držať aj pri mladšej generácii. Takže zo pár faktov. Vedel si o tom podľa výskumu Gallup, sú ľudia po 50-ke šťastnejší. Ak už mieríš na 50-ku, je to dobrá správa pre teba. 70% ľudí nad 65 rokov sa cíti byť spokojných. Ak máš teraz 64 a ešte nie si spokojný, spokojná, v 65-ke to príde. Čo je zaujímavé, typnite si, aké je toto percento u mladých ľudí, konkrétne v tomto výskume od 25 do 34 rokov. Je to len 41%. Je to naozaj tak, že čím je človek starší, tým je spokojnejší? Áno? Úžasné, teším sa na to. Ďalšia štatistika hovorí o tom, že ženy žijú dlhšie a preto ich je v tých seniorských rokoch 23% viac než mužov. Vidíte, ženy nás prežijú. Zároveň na druhej strane muži napredujú v tom, že uzatvárajú viacej manželstiev, teda nemyslím tým, že viacero s rôznymi ženami, ale vo vyššom veku je viac mužov ženatých než žien. Zaujímavé. Percento ženatých mužov teda v staršom veku je v porovnaní so ženami vyššie o 70%. Zatiaľ, čo seniorské dámy, len 48%. Starší ľudia sa menej potia. Dobrá správa, ušetríme na deodorantoch, na ďalších veciach. Väčšinou sú to mladí chalani, keď dojdú po tréningu a akokoľvek, prosím ťa, daj si sprej. U starších ľuďoch sú to možno iné problémy, ale teda potenie sa pod pazuchami určite k tomu nepatrí. Problémy s migrénou, dobrá správa u každého, kto možno trpí migrénou, u žien po menopauze klesá o 67%. Ak máš, si dnes dáma, máš problémy s bolesťou hlavy, tiež sa po menopauze to väčšinou úplne vymizne, klesne o 67%. Žiaľ, pre nás muži to neplatí. Ak máš problémy s bolesťou hlavy, prídi na modlitbu, budeme sa modliť za teba, ale teda vekom sa to nezlepší. Zatiaľ, čo deti majú chrípku v priemere 6 až 8 krát za rok, u nás doma konkrétne, moja Martinka vás veľmi pozbudzuje, toto je, pozdravuje, je toto tretí týždeň, čo sa trápime doma, naše deti, s chorobami, tak u starších ľudí počet chrípok, alebo toho, keď ochorejú, klesá, není to 6 až 8 krát za rok, ale je to 2 až 4 krát za rok. Seniori sú najrychlejšie rastúcou skupinou na Facebooku. A čo je zaujímavé, podľa prieskumu Pew Internet, až 54% ľudí na 65 rokov žije alebo sú online. To hovoríme globálne o všetkých kontinentoch. Z toho 34% z nich funguje, žije na Facebooku. Seniori pozerajú viac TV než mladší, dokonca 4 hodiny denne. Pre porovnanie, ľudia od 15 do 44 rokov pozerajú televízor v priemere do 2 hodín denne. Jedna úžasná ešte vec je to, že viac než polovica seniorov na 65 rokov sa venuje nejakej dobrovoľníckej práci v komunite. Je to jedna z najaktívnejších ľudí, čo sa týka zapojenia sa v komunite, pomáhania druhým. Úžasné, nie? Človek príde na dôchodok a zrazu si môže nájsť niečo, čo a prinesie užitok nielen jemu, jej, ale aj ľuďom navokol. A teraz si pozrieme jedno videjko, niečo k nám, k mladšej generácii, ak aj zvuk môžeme mať zapnutý. A verím, že to pôjde. Toto je ukážka z filmu Man Called Otto. Možno ste to niektorí videli. Silný. Silná ukážka, že? Čo robili väčšina mladých v tomto videu? Spustila live stream. Čo spravil tento starší pán Otto? Nemal v ruke mobil, išiel, zachránil život tohto človeka, ale ak ten film neprezradí vám celý jeho scenár, ale To paradoxné bolo to, že on sám zažíval určitú depresiu v jeho veku a preto sám rozmýšľal, či pred tým vlakom neostane stáť. A pozrieme sa teraz trošku, kým si prečítame z Božieho slova, na mladú generáciu. A teda pre vás, ktorí sa považujete za starších, skúsenejších, môžem vám ju trošku predstaviť? Oni sedia okolo vás, oni vám to všetko radi povedia. Prosím, vy mladými kľudne skočte do reči, povedzte, že to tak nie je, ak to tak nie je. Ale generácia Z, teraz hovoríme teda o ľuďoch narodených niekde od 95. roku až niekde po 2010, je prvá plne digitálna generácia. Nepoznala nikdy dobu bez internetu. Narodila sa do doby, kde smartfóny pripojené na Wi-Fi je absolútnou súčasťou ich života, odkedy sú v plienkach. To mení veľmi veľa vecí. Sú ovplyvnení pandémiou. Generácia, ktorá si zrazu zažila, že prváčik príde do školy a namiesto úsmevu svojej učiteľky vidí rúško. Niektorí videli úsmev svojej pani učiteľky až po niekoľkých mesiacoch, ak vôbec. Generácia, ktorá ostala v mnohom zavretá doma, čo značne ovplyvnilo jej spôsob rozmýšľania komunikácie. Mladí ľudia milujú cestovať. Jeden prieskum dokonca hovorí, že keď sa spýtajú mladých, čo im spraví najväčšiu radosť, viete, čo to je? Keď im poviete, že ich niekde zoberete, alebo im kúpite letenku. To, čo majú najradšej ako darček, podstromček, je výlet, cestovanie. Sú ambiciózni a chcú dobre zarábať. To si hovorím, že takto všetky generácie sme asi tak boli. Ale teda s tým prehľadom, ktorý majú, vďaka Google a ďalším veciam si vedia presne prezistiť veci, sú veľmi ambiciózni, dobre informovaní a majú vysoké očakávania. Na druhej strane je to tá najúzkostlivejšia generácia, o akej čítame. To znamená, traja z desiatich mladých ľudí dnes žije pod tlakom a ťarchou obav, ktoré veľakrát prepuknú aj možno do dlhodobejšej depresie. Traja z desiatich, to je pre mňa alarmujúce číslo. Ja keď som vyrastal, bol som ako mladý človek, ja som nevedel, čo slovo depresia znamená. Koľký z vás ste ho nepoznali? A dneska traja z desiatich mladých zažívajú úzkosti. Rovnako táto mladá generácia Z hovorí, že chce žiť pomalšie. Veľmi si strážia svoj osobný čas, a celkovo naproti našej generácii, ja som generácia Y, ak ste tu narodení do 80. roku, sú tu takí 81, vy ste už generácia X. Pamätáte si Pepsi, Coca-Cola. Potom sme my od 82. a ďalej generácia Y, ale teda strážia si svoj osobný čas, nie sú tak zameraní na výkon, čo sa týka dokonca aj práce. Nedávno vyšla jedna štatistika z Veľkej Británie, kde zamestnávatelia rozmýšľali, ako jednať s generáciou Z, ktorá im podáva výkon len 4 dní z 5. A riešili, že jeden deň, dobre, ak si môžem jednu negativitu dovoliť na nás mladých, jeden deň v týždni z nejakého dôvodu do práce neprídu. Buď majú home office, alebo zavolajú, že sa niečo deje a začína to ovplyvňovať ekonomiku, napríklad vo Veľkej Británii. Majú radi hry na mobiloch, ale v čom je rozdiel, že to není pre hru samotnú, ale to veľakrát ich spôsob socializácie. Nehrajú len tak sami, veľakrát niekde, ale je to ich spôsob, akým komunikujú so svetom vokol seba. A ešte zopár informácií. Koľký z vás, mladí ľudia, ste na TikToku? Môžete zdvihnúť ruku, nehambite sa, zopár, dobre. Koľký z vás ani neviete, že čo ten TikTok vlastne je? No dovol mi, aby som ti povedal, že ak sa snažíš niečo komunikovať dnes s mladým, cez siete, ako je Facebook, nenájdeš ich tam. Primárna sieť pre mladých ľudí, stiahnutá 4,7 miliárd krát, pričom má v priemere viac než 30 miliónov denných využívateľov, je práve táto aplikácia TikTok. Tuto apku si otvoria dokonca až 19 krát denne a v priemere na tejto aplikácii strávia až 2 hodiny, pričom hádajte, čo je najčastejšie vyhľadávaný obsah? Zábava. Ak má to videjko viac než 20 sekúnd, 30 sekúnd, už si ma strátil, idem ďalej. Toto je generácia, ktorá dnes rovnako hľadá zmysel pre svoj život, chodí medzi nami a verím tomu, že lista Petroho nám pomôže budovať mosty jedný k druhým. A môžeš čítať spolu so mnou, je to posledná kapitola, 5. prvého listu Petrova, a tu je napísané, toto je preklad nádej pre každého. Žiadam vás naliehavo, aby ste sa ako pastieri starali o stádo, ktoré vám Boh zveril. Najprv na začiatku je odkaz aj vedúcim služobníkom starším, ale verím, že to rovnako si môžeme zobrať každý z nás, kto už niečo s Bohom zažil. Túto službu vykonávajte radi a nie s nechuťou, nie pre zisk, ale z túžby slúžiť pánovi. Nebuďte panovační, ale veďte zverené stádo svojim dobrým príkladom. A keď potom príde najvyšší pastier, odmení vás účasťou na večnej sláve. Vy, mladí, podriadujte sa starším. Všetci majte k sebe navzájom citlivý prístup a buďte pokorní, lebo Boh sa stavia proti pyšným, ale pokorným dáva milosť. A tak sa sklonte pod mocnú Božiu ruku a Boh vás pozdvihne, všetky svoje obavy a starosti vložte na Neho, veď On sa stará o vás. Tu len jedno slovičko vypichnem, pokora. Vieš, kedy si generácie začnú rozumieť? Keď budú komunikovať jedni s druhými vo vzájomnej úcte a pokore. A tu ešte potom pokračuje tento verš. Majte sa na pozore pred útokmi vášho nepriateľa diabla, obchádza ako hladný ručiaci lev a hľadá, ako ho by roztrhal. Vzoprite sa mu, zakotvený vo viere. Pamätajte, že kresťania na celom svete sú vystavení tým istým skúškam ako vy a ak obstojíte v dočasných utrpeniach, potom Boh plný lásky a milosti, milosti zjavené Ježišovi Kristovi, vám dá večnú radosť, zdokonalí vás, utvrdí, posilní a postaví na pevný základ. Jemu patrí navždy všetká moc a sláva. Amen. Jeden príbeh, ktorý by som vám rád rozpovedal, a je to príbeh, ktorý môžete čítať v prvej knihe Kráľov 12, ktorý hovorí o rozdelení a konci kráľovstva Izraela. Aby som ti trošku priniesol kontext toho, čo sa dialo, jeden z dôvodov, prečo sa izraelské kráľovstvo rozpadlo na dve a rozdelilo, bolo nepochopenie dvoch generácií. Ak poznáš príbeh Izraela, tak vieš, že jeden z tých najznámejších kráľov bol král Dávid, ktorý vládol 40 rokov. Najprv z Hebronu, potom z Jeruzalema a po ňom prichádza na trón jeho syn, ktorý sa volal, ktorý vládol ďalších 40 rokov. Knihy opisujú toto obdobie ako zlaté roky Izraela. Staré dobré časy. Toto bolo obdobie, keď kráľoval král Dávid, potom prišiel na trón Šalamún. Šalamún nemal dobrý koniec. Ale princíp bol ten, že dal som tu taký príklad, že ako otec a syn. Bolo tu generačné prepojenie. Bolo tu požehnanie z generácie otca na generáciu syna. Potom ale Šalamún zomiera a tu prichádza na trón jeho syn, Šalamúnov syn, ktorý sa volal v slovenčine Rechabeám, alebo v angličtine Rehoboám. Tento syn prichádza na trón a ja prečítam niektoré verše napísané, že ako sa pripravuje na svoju vládu a ako mal byť vyhlásený za kráľa celého Izraela, tak za ním prišli ľudia, ktorí slúžili pod Jeroboámom. Kto bol Jeroboám? Jeroboám bol Šalamúnov kľúčový služobník. Mal na starosti všetkých pracovníkov v kráľovstve. Inými slovami, Šalamún vládol. Smutné to, že v posledných rokoch svojho života sa viac staral o svoj prepich. A ustanovil Jeroboáma ako toho, ktorý má spravovať celý Izrael. Počase sa však Jeroboám obrátil proti Šalamúnu do Egypta. V tomto čase, ale ako Šalamún zomiera, sa Jeroboam vracia späť aj so svojimi ľuďmi a prichádza za Rehoboamom a hovorí mu, aby znížil tú váhu práce a zaťaženia, ktorú Šalamún dal a naložil na plecia Izraelitov. Je napísané, že hovorí, tvoj otec položil na nás ťažké bremeno, 4. verš. Ty nám teraz zmierni túto tvrdú službu svojho otca a ťažké jarmo, ktoré na nás uvalil a my ti budeme slúžiť. A odpovedal im, odíte a vráte sa ku mne o 3 dni. To je vždy dobrá vec, keď ťa niekto požiada o nejakú rýchlu odpoveď, daj si čas, ale tu je napísané, že král Rechabeam sa najprv radil so svojimi staršími. Títo starší boli kedysi poradcami jeho otca Šalamúna. Teda najprv si ich zavolal na radu, radil sa s nimi a spýtal sa, akú mám teda dať podľa vás odpoveď tomuto ľudu. A povedali mu, ak sa dnes podvolíš tomuto ľudu, keď im poslúžiš, keď im vyhovieš a slúbiš im nápravu, tento ľud ti bude stále slúžiť. A 8. verš hovorí, ale on nedbal na radu, ktorú mu dávali starší, ale sa išiel radiť so svojimi rovesníkmi, ktorí mu slúžili. A spýtal sa ich, ako mám podľa vás dať odpoveď tomuto ľudu, ktorý mi predostrel túto žiadosť. Zmierni jarmo, ktoré na nás uvalní tvoj otec, a jeho rovesníci mu navrhli, takto odpoveď tomuto ľudu, ktorý sa k tebe obrátil so žiadosťou, tvoj otec nám veľmi priťažil, ty nám ho však zmierni. Povedz im, mám hrubší malíček, než môj otec mal bedra. Môj otec vám teda uložil ťažké jarmo, ja vám ho ešte priťažím. Je napísané, že Rehoboam sa rozhodol neposluchnúť radu starších, dáva na radu svojich rovesníkov, ľuďom Izraela pridáva ešte vyššie dane, ešte väčšie zaťaženie a to vedie k tomu, že tento ľud sa začne búriť. A je napísané, keď celý Izrael, 16. verš, videl, že ho král nevypočul, dal mu túto odpoveď, aký máme podiel my v Dávidovi, nemáme tu dedičstvo ani v Izajovom synovi a oddelili sa. Celý Izrael vytiahol kamene, chcel Rachabeama kameňovať. Samotný král Rechabeam len horko ťažko nasadol na voz a ušiel do Jeruzalema a tak sa vzbúril Izrael proti Dávidovmu domu a to trvá až dodnes. Inými slovami, tu prichádza po 80 rokoch zjednoteného kráľovstva k rozdelenému kráľovstvu, ktoré potom ďalšie storočia trpelo ako rozdelených 10 kmeňov na severe, to je dnešné územie Samárie a takisto Galilei. A potom dole máme Jeruzalem, kráľovstvo Júdy, pričom s Rehoboamom ostali len dva kmene, a to bol kmen Júdy a kmen Benjamínov. Prečo nám tento príbeh hovorím? Je napísané potom v 2. Kronické 12, že Rehoboam páchal zlo a pretože sa dôsledne nezaujímal o Hospodina, po celé obdobie bývali vojny medzi Rechabeamom a Jarobeamom. Severné kmene si za svojho kráľa zvolili Jeroboama. A odvtedy prichádzalo ku konfliktu, napätiu a rozdeleniu. V podstate na ďalšie stovky rokov. Čo si my z tohto príbehu môžeme zobrať? Je dobre poradiť sa s rovesníkmi? Áno. Ale má rada starších a skúsených v našom živote váhu? Teraz hlavne vy mladí ľudia. Keď rozmýšľaš nad manželstvom, rozmýšľaš nad výchovou detí, za kým ideš, s kým sa radíš, koho sa pýtaš? Teraz som stretol niekoho, kto mi spomínal svoju maturitu. Pamätáte si to, keď ste vy mali zmaturovať? Tiež vám to prišlo ako koniec sveta, ktorý má prísť? A potom ste stretli tých, ktorí už zmaturovali, oni sa len tak na vás usmievajú, že jeda, to nič není. Ale tým to neveríš, kým to nezažiješ. Dámy, ktoré ste išli rodiť, mali ste z toho niekedy obavy? Prvýkrát, prvorodičky? Áno, ale zrazu stretneš niekoho, teda myslím, že áno, kto už porodil 2-3 deti a povie ti, ideš za Olinkou, to zvládneš, to bude v pohode, to dáš. Oni si to neprečítali niekde na internete, ale je to životná skúsenosť, ktorú ti odovzdávajú, že ty to zvládneš. Možno sa dnes si doma vychovávaš deti a chceš ich vychovať najlepšie, ako vieš. S kým sa ideš poradiť? Od koho počúvaš? Ten, kto má najlepšie poučky, alebo ten, kto si videl, že vychoval deti tak, že wow, prinášajú ovocie? Dnes je veľmi populárne byť life coachom. Všimli ste si ten trend? Veľa life coachov, ale jedna podstatná vec je to, že ak nás niekto má vyučovať o živote, musí najprv žiť život, ktorý chcem žiť aj ja. Je mi jedno, čo vieš, ja chcem vidieť, ako žiješ. Je mi jedno, aké máš slova, ja chcem vidieť, ukáž mi, čo si v živote dokázal. Pamätám si moje obdobie také najväčšej formácie od mojich 18, potom do 22, 23, keď som sa každé 2 týždne stretával vtedy s mojim mentorom, Stevom Herzogom, ktorý príde aj sa medzi nás opäť v apríli. A každé 2 týždne mi dal ťažké otázky. A pamätám si, keď som mal v jednom období chuť zabaliť školu a zalúbený, proste všetko pustiť a ísť za láskou. A on mi hovorí, Vlado, dokonči najprv to, čo si začal. V lete potom uvidíš, čo ako bude ďalej. A ja som strašne nechcel počuť veľakrát, čo mi hovorí. Alebo keď som rozmýšľal nad inými vecami, kde moje nejaké pocity akoby boli hlasnejšie než moje racio, alebo poslušnosť voči Bohu, vždy ma vyzval, vždy mi položil ťažké otázky. Ja som mu dodnes za to veľmi vďačný. Sú oblasti, kde verím tomu, že mladá generácia môže prijať tak obrovské bohatstvo a požehnanie, ak by otvorila svoje uši voči starším a skúsenejším. Vzťahy, povolanie, financie, bývanie, duchovný život, sexualita, výchova detí. Keď sme mali minulú stredu tuto na tomto mieste Ester Jankovič Kriškovú, bol nádherné vidieť tých mladých ľudí, ako dávajú svoje otázky, ako sa pýtajú. A ona aj zo svojej skúsenosti mohla hovoriť, mohla odpovedať, ako komunikovať, ako riešiť veci, ako sa dobre pripraviť na vzťah, ako žiť vo vzťahu. Príslovie 11.14 hovorí, že v počte poradcov, s počtom poradcov prichádza víťazstvo. Že tam, kde do svojho života pozvem poradcov, tam prichádza víťazstvo. Keď sa vrátim k tomu textu, ktorý sme čítali, tak to nejako som to z toho vycucol. Čo je rola teda starších? Hej? A či máš 50 alebo 60? Ak nasleduješ Krista, ak tvoj život je so všetkými chybami hodný nasledovania, verím, že toto je to pozvanie, ktoré Peter dáva starším. Zaujímajú sa a starajú sa. Nie, že starajú sa do, ale zaujímajú sa o. Sú vzorom. Veľakrát staršia generácia vie byť vzorom pre nás, mladších, nielen svojimi víťazstvami, ale tým, že vie hovoriť o svojich zlyhaniach z pohľadu človeka, ktorý povie, počuť, toto som skúsil, radšej to neskúšaj. Boh mi odpustil, ja som si odpustil, zle som spravil tamto. Pouč sa z mojej chyby. Že? My nepotrebujeme dokonalých starších ľudí. Všetci zlyhávajú, ale zrazu nielen tvoje víťazstva, ale aj to, ako si spracoval svoje prehry alebo svoje pády, môžu byť povzbudením a vzorom pre mladú generáciu. Odovzdávajú životnú múdrosť a skúsenosti. A o tom ten 9. verš hovorí, keď je ďalej napísané, že vzoprite sa mu, toto je potom povzbudenie pre všetkých, vedomí si toho, vzoprite sa diablovi, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete. Niekedy tým najväčším povzbudením pre človeka, ktorý zažíva nejakú skúsenosť, nejakú ťažkú vec, je len to, že stretne niekoho, kto tým už prešiel. A ten človek ti povie, že vieš čo, aj ja som tým prešiel, zvládneš to aj ty. A práve o tomto je odovzdávať životnú skúsenosť a múdrosť. a starší ľudia, ktorí veria v ďalšiu generáciu. Iná cesta nie je. Niekedy môžeme mať pocit, možno ty máš pocit, že ale ja nerozumiem mladej generácii. Prečo pozerajú viac do svojich mobilov, ako to bolo v tom videu, než na svet vokol seba? Pretože sa s tým narodili veľakrát. A buď môžeš byť človekom, ktorý len posudzuje, alebo je z niečoho pohoršený a je veľa vecí, z ktorých môžeme byť smutný, to je samozrejme, ale mladá generácia potrebuje staršiu generáciu, aby v ňu verila. Aby jej vedela povedať, povzbudiť ju, vedieť povedať aj pravdu v láske, ale verí v ďalšiu generáciu. My mladší, a to nás Peter povzbudzuje, máme pristupovať k starším s pokorou. Máme sa im podriadovať. Nemáme sa tváriť ako majstri sveta, ktorí zjedli všetku múdrosť, ale máme s pokorou prichádzať ako tí, ktorí sú učenliví a majú sa čo učiť. Máme mať úctu k starším. Verím, že ešte nevymizla bežná úcta k starším, pomôcť niekomu po schodoch, odprevadiť niekoho. My muži byť džentlmenskí k starším dámam, aj k tým mladším samozrejme. A potom je napísané, že obavia starosti sa máme učiť odovzdávať Bohu. Keď táto mladá generácia, ako je napísané, má najviac obav, najviac úzkosti za posledných niekoľko 100 rokov, je úžasné stretnúť niekoho, s kým sa tiež môžeš podeliť o svoje obavy a on ti povie, vieš čo, a ja som tým prechádzal, ale zvládneš to. Naše obavy a starosti máme uvaliť na Hospodina. Tento verš je úžasný. Na ňo zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás postará. To je to prvé, čo máme robiť, ale potom je úžasné stretnúť v živote ľudí, ktorí to spravili a dnes sú tu, prežili, napredujú a povedia ti, vieš čo, ja som tým prechádzal. Aj my sme mali krízu. A ja som prišiel o bývanie. A ja som prišiel o prácu. Ale Boh bol verný a postaral sa. Chápete, o čom hovorím? Verím, že aj v tomto verši nás Božie slovo povzbudzuje k tomu, že len keď niekedy vidíme, ako ďalší prešli cez svoje skúšky, nás to povzbudzuje, aby sme sa aj my nevzdali. Máme sa učiť vzoprieť a vytrvať, a to teda aj vďaka svedectvu starších. Príbehy generácie, ktorá si v mnohom zažila to, že niekedy nevedela, či bude mať čo do úst. Príbehy generácie, kde mnohokrát si museli prechádzať v mnohom ťažším obdobím, než prechádzame my. A to ich povzbudenie a svedectvo vytrvať a nevzdať sa. Pokora sa nehanbí požiadať o radu. Celý tento text hovorí o pokore, o tom, že Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. A 6. verš hovorí, pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás v svojom čase povýšil. Keby som mal pokoru teda dať do tohto praktického kontextu, tak by som povedal, do akej miery si ochotný počúvať druhých, pýtať si radu a múdrosť zo svojho života. Verím tomu, že tá výsada zodpovednosť je na mladšej generácii. Ako som to povedal na začiatku v tom čítaní, že dnes mnoho mladých má milióny nasledovníkov, ktorí im dávajú návod na život. Mám 20 rokov, mám za sebou 3 rozchody, 3 vzťahy, ale ja ti poviem, ako to je. Potom to tak veľakrát môže vyzerať. Ako keď medzi slepými a jednouký je král. A potom ten manželský pár, ktorý si prešiel rokmi a rokmi manželstva, vybudoval niečo cez krízy, ťažkosti a je zrazu na mieste, kde wow, vychoval deti, deti sa odsťahovali z domu a nadobudol celoživotnú múdrosť. Veľakrát ostáva, nemá TikTok, nemá Instagram a veľakrát sa môže stať, že sa ich nikto na ich životnú múdrosť nepýta. Keď sme sami s Martinkou zobrali, tak pre mňa jeden z najväčších takých praktických zdrojov múdrosti bol Jarak Šivohlavý. neviem, či vám to meno niečo hovorí, bol to vtedy viac než 90-ročný psychológ, učiteľ z Karlovej univerzity, ktorý napísal knihu o manželství. A my sme vtedy čítali túto knihu ako čerstvo zosobášený a zrazu proste čítať tú múdrosť človeka, ktorý vychoval, myslím, že 4 alebo 5 detí, nás neskutočne obohatilo. A verím tomu, že práve o tom to je, že pokora sa nehanbí požiadať o radu. Keď kupuješ byt, keď si ideš požiadať o ruku ženu svojho života, keď robíš rozhodnutia, ktoré sú možno naozaj, ktoré ovplyvňa celý tvoj život, tu je zo pár takých testíkov, ktoré ti chcem dať, také 4 otázky a potom končím. Ale predtým ešte príslovie 12.15, pôjdem teraz ešte do príslovy. Bláznovi sa zdá jeho cesta správna, lež ten, čo si dá poradiť, je múdry. Možno sa tak zamyslí nad tým, kedy som sa naposledy radil ohľadom veci, ktorá bola pre mňa v živote dôležitá. Možno v práci, možno vo vzťahoch, možno v mojom duchovnom živote, kedy som sa radil. Nehľadaj ľudí, ktorí poznajú odpovede, hľadaj takých, ktorí aj žijú. Veľmi sa mi páčila táto síce rozpixelovaná fotka. Kniha je v rukách najmladšieho. Noviny sú v rukách tatina a počítač je v rukách starého otca. Niečo vám tam nesedí? Náhodou? Toto by bol krásny obraz, že detka učia, ako si otvoriť Instagram. Otec číta správy a syn je v knihách, múdrosti kníh. Takže 4 otázky a skúsi na ne zodpovedať. Tá prvá z nich, pýtaš si input od druhých alebo robíš rozhodnutia výlučne sám, sama. Ak si pýtaš input, pýtaš si ich len od rovesníkov alebo od ľudí, ktorí možno už tú cestu, ktorou ty prechádzaš, majú prejedenú. Druhá otázka, dovolíš druhým, aby ťa opravili alebo musí byť vždy podľa teba? Keď ti niekto hovorí názor, ktorý nechceš počuť, dokážeš skutočne počúvať alebo si tvrdíš len to svoje? Jedno z mojich pozorovaní je to, že niekedy ľudia nevedia verbalizovať a povedať to, čo ti chcú povedať. A tým pádom môžeme spraviť to, že pretože to nepovedal tak dobre, nepovedala to tak, aby som tomu chápal, tak tomu nebudem venovať pozornosť. Ale pritom je to kľúčové. Počúvať srdce, záujem, obavu. A štvrtá otázka, jednáš podľa rady múdrych, alebo je dávanie ti rady stratou času? Keď sa spýtaš otázku, si naozaj ochotný aj počuť? Alebo ľudia, ktorí možno sa ti snažili pomôcť alebo ti niečo povedať, to považovali za stratený čas. Ak by si Maťko mohol prísť aj s kapelou späť. A ultimátny príklad, na ktorý sa chcem s vami pozrieť, 1. Petrov 5, 5, 6 hovorí, že Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás v svojom čase povýšil. Znakom pokory nie je to, či chodíš so sklonenou hlavou. Pokora neznamená, že si o sebe myslíš menej. Pokora znamená v jednom peknom preklade, ktorý sa mi páči, že v podstate na seba až tak nemyslíš. Pokora neznamená nízke sebavedomie, neznamená, že si neverím svojim názorom, svojmu presvedčeniu, ale na druhej strane znakom pokory je to, že pozvem do svojho života ľudí, ktorí mi vedia povedať svoj pohľad, svoj názor. Nikto z nás asi nechceme mať ľudí samozvaných, ktorí prídu a hovoria ti do života, toto by si mal robiť tam, toto by si mal robiť tak. Je to našou zodpovednosťou a našou výsadou prizvať radu múdrych, radu skúsenejších, radu starších, aby som nemusel skončiť tak ako Rehoboam. A ultimátny príklad pre mňa, o čom táto posledná kapitola Petra hovorí, bolo to, ako Ježiš dokázal žiť v tak nádhernom podriadení sa a pokore voči svojmu otcovi. Bol Ježiš kráľom, kráľov, Pán pánov, ten, skrze ktorého všetko povstalo. A napriek tomu čítame o tom, že ako bol v tomto ľudskom tele a chodil po tejto zemi, žil v úplnej závislosti a podriadení sa svojmu otcovi. Ježiš bol pokorný, je napísané, že hovorí, že učte sa odo mňa, ja som pokorný a tichý srdcom. Tichý neznamená, že bol nevýrečný. On bol tak výrečný, že dokázal pritiahnuť 10-tisícové davy, ktoré ho počúvali. Tichý znamená skrotený, slovo praos, ako keď skrotíte divokého mustanga, divokého kona. On sa nechal skrotiť, aby to nebola jeho vôľa, ale aby to bola otcova vôľa, a bol poslušný a podriadený z lásky k tebe a ku mne tak, že išiel až na kríž. Je napísané, že hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom, sme si my dnes všetci rovní? Absolutne, všetci sme si rovní. Starší, mladší, muž, žena. Všetci sme si rovní, ale svoju rovnosť on nepokladal za ulúpenú, ako by ho okradli o jeho rovnosť, ale zriekol sa jej a vzal na seba podobu služobníka. Verím tomu, že veľmi podobné pokora hovorí, ak som mladý človek, možno máš 20, 25, možno 15, možno 30, že ty si uvedomíš, že wow, ja viem, že tu mám svoje miesto, viem, že sme si všetci rovní a tak to aj je. Ale pokora znamená, že a ja som ochotný počúvať, som ochotný pozvať radu starší do svojho života. Je napísané, on sa ponížil, stal sa poslušným až na smrť. A to smrť na kríži. A preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno. Chcem pozvať teraz všetkých vás, ktorí máte nad 60 rokov, ak môžete, ak je to OK, že by ste sa postavili v tejto miestnosti. Chceli by sme si vás uctiť. To mi môžeš zhasnúť mi na svetlo. Úžasné. Ak máte cez 60, keď sme založili tento zbor, sme sa modlili, páne, pošli nám viac starších ľudí. Neviem, či aj iné zbory sa takto modlia. Páne, pošli nám viac starších ľudí. Viac šedín. Viac životnej múdrosti. Ja si vás chcem z tohto miesta uctiť. Chcem vám poďakovať za vašu vernosť, za vašu vytrvalosť. Aj tam dámy vzadu, ktoré ste. Chcem vám poďakovať za to, že ste to nevzdali, že ste verne išli za Ježišom. Že aj dnes, nielen, že ste tu, ale ste ukrytí, ukryté v ňom. Ďakujem vám za vašu trpezlivosť, za vašu lásku, za vašu obetavosť. Maminy, ktoré ste vychovali, deti veľakrát možno nespali, museli sa obetovať, tatinovia, ktorí vždy verili nielen vo svoje deti, ale aj v ďalšiu generáciu. A chceme vám povedať, že sa chceme učiť od vás. Že sme nezjedli všetku múdrosť sveta, ale chceme počúvať, vnímať, čo boli tie víťazstvá, možno čo boli aj niektoré tie prehry vášho života, aby sme mohli aj my dobehnúť tento náš beh až do konca. Chcem poprosiť teraz ostatných a obzvlášť mladších ľudí, aby ste teraz tak mohli ísť a zložiť ruky na týchto vzácnych ľudí a požehnať im. Poďakovať. Ak nevieš, čo povedať, poďakovať im.